Πάμε λοιπόν στην κυρία Άννα Ζαϊρή, την αντισαγγελέα του Ορείου Πάγου και πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, και την ευχαριστούμε πολύ που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας ημέρα, κυρία πρόεδρε.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Τώρα, είναι σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους η ανακοίνωσή σας για τους αστυνομικούς και την παρέμβασή τους στον Άριο Πάγο.
Ακούστε, μήπως μπερδεύετε τη δική μας ανακοίνωση με την ανακοίνωση της Ενώσεως Δικαστών.
Ναι, όχι, των δικαστών είναι.
Των δικαστών.
Των δικαστών είναι, απλώς επειδή
την οποία δεν υιοθετείτε.
Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, ένα ζήτημα αυτό τώρα, το πόσο έντονα γράφει ο καθένας, είναι και ένα ζήτημα προσωπικής γραφίδας.
Όχι, για την ουσία πάντως μιλάμε. Ναι.
Η ουσία είναι πάντοτε ίδια και συμφωνούμε απόλυτα και με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η ουσία είναι ότι δεν μπορεί σε ανοιχτές υποθέσεις να γίνονται σχόλια και μάλιστα με τέτοιες εντάσεις.
Ναι.
Να γίνονται σχόλια τα οποία εγγίζουν τα όρια της δυσφήμισης είναι κακότροπα.
Ναι.
Δεν περιορίζονται σε σχόλια.
Μιλάτε και για την παρέμβαση στον Άριο Πάγο χθες, την παράσταση των αστυνομικών.
Ακούστε.
Με το αίτημα να αλλάξει το κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες στο Κουκάκι,
ναι,
από
πλημέλημα
σε κακούργημα.
Ο κάθε πολίτης έχει δικαιώματα.
Ναι.
Και έχει δικαιώματα βεβαίως και να ζητεί τα δικιά του. Και να τα ζητεί όπου εκείνος κρίνει και όπου βεβαίως είναι αρμόδιο. Σε όποιο όργανο είναι αρμόδιο. Ωστόσο, όταν έχουμε μια ανοιχτή υπόθεση, πάντα από πολύ παλιά, εδώ και 20 χρόνια, έχει κριθεί ότι στις ανοιχτές υποθέσεις η κριτική και κάποιες κινήσεις αυτού του τύπου μπορεί να θεωρηθούν ακόμα και στα όρια της προσβολής της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης. Να κριθούν ότι είναι στα όρια της προσβολής της δικαιοσύνης. Σας λέω όμως ότι θα μπορούσε κανείς να το δεχτεί, να πάνε να ζητήσουν, βεβαίως είναι νόμιμο δικαίωμά τους να ζητήσουν οτιδήποτε, όμως οι φραστικές, γιατί έγιναν και φραστικοί οι χαρακτηρισμοί.
Σωστά.
Οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Δεν είναι μόνο παράδειγμα.
Εγώ, κυρία Πρόεδρε,
τους προσβάλλει.
Θέλω να ρωτήσω το εξής.
Εμάς δεν μας προσβάλλει. Τους εισαγγελείς και τους δικαστικούς λειτουργούς, ό,τι και να λένε σε βάρος μας, δεν μας προσβάλλει. Γιατί για να προσβληθείς πρέπει να το έχεις επιτρέψει.
Ναι.
Πρέπει να έχεις πτέσμα. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πτέσμα στην προκειμένη περίπτωση, διότι ο συνάδελφος που χειρίστηκε την υπόθεση είχε ένα συγκεκριμένο υλικό.
Ναι. Το θεωρούν οι αστυνομικοί όμως.
Ορίστε.
Το θεωρούν οι αστυνομικοί.
Οι αστυνομικοί, ο καθένας, ακούστε, ο διάδικος ποτέ δεν πιστεύει ότι έχει άδικο.
Ναι. Εγώ πάντως θέλω να θέσω, κυρία Πρόεδρε, σας ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω, ένα απλοϊκό ερώτημα. Ή μάλλον να θέσω μια απλοϊκή παρατήρηση και να μας δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ίσως και εμείς. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη υπόθεση, δεν μπαίνουμε στην ουσία της προς Θεού. Λέμε ότι κάποιοι βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στους δέκτες μας, ότι κάποιοι πετούν τσιμεντόλιθους σε αστυνομικούς. Η πρώτη αντίδραση είναι, ρε τι κάνει αυτός, θέλει να τον σκοτώσει. Και η απλοϊκή παρατήρηση είναι, μα καλά, αυτοί οι εισαγγελείς δεν βλέπουν τηλεόραση. Πώς ασκούν, μάλλον φτιάχνουν το κατηγορητήριο και ασκούν πλημελιματικές διώξεις χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι αυτός που είδαμε εμείς στην τηλεόραση ήθελε να σκοτώσει έναν αστυνομικό. Θέλω να πω, αρκεί αυτό?
Μία δικογραφία δεν σχηματίζεται από ένα υλικό οπτικοακουστικό. Σχηματίζεται από πληθώρα στοιχείων.
Ναι.
Και συνεχίζει να σχηματίζεται μέχρι να οριμάσει και δεν σταματά να σχηματίζεται η δικογραφία μέχρι να μετάκλητη
απόφαση.
Απόφαση.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για πολλά χρόνια. Μπορεί και αναψηλάφιση να γίνει αν προκύψουν νέα στοιχεία. Επομένως έχει μια δυναμική. Τη στιγμή που την παίρνει ο κάθε δικαστικός λειτουργός και κάθε εισαγγελικός λειτουργός στα χέρια του, κρίνει με τα στοιχεία που έχει. Δεν μπορούμε να αξιώσουμε ο εισαγγελικός λειτουργός να σταθεί σε ένα στοιχείο και να μην κρίνει τα υπόλοιπα.
Ναι.
Αυτό που βλέπει ο κόσμος, αντιλαμβάνομαι ότι αποτελεί ένα θέαμα. Αποτελεί ένα θέαμα το οποίο απευθύνεται στο συγκινησιακό κομμάτι, στο συνέστημα του πολίτη.
Γιατί,
δεν είναι όμως μόνο
γιατί,
αυτό.
Γιατί απευθύνεται
αυτό.
Εκεί, γιατί λένε, για παράδειγμα, συγγνώμη κυρία Ζαϊρή μου, ότι αυτά που έχουν καταγραφεί είναι αδιάψευστα ντοκουμέντα το τι ακριβώς έχει συμβεί. Λένε δηλαδή οι αστυνομικοί, και εδώ υπάρχει και μια μομφή από μέρους τους, και αυτό θα είχε αξία να μας σχολιάσετε μαζί με όλα τα υπόλοιπα, ότι το είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης σε πολιτικό επίπεδο, ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συλληφθεί 200 φορές και 200 φορές έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι αστυνομικοί, ότι συλλαμβάνουν εκείνους που δημιουργούν τα επεισόδια, mm-hmm. σπάνε την Αθήνα, πετάνε μολότοφ, απειλούν να σκοτώσουν, και όταν φτάνουν στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη τους αντιμετωπίζει με ένα άλλο πρόσημο.
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο νόμος είναι εξαιρετικά επίκης και γίνεται όλο και επικέστερος.
Ναι.
Και αυτό είναι μια διαδικασία την οποία βιώνουμε, νομικά τη βιώνουμε, εδώ mm-hmm. και δεκαετίες. Ουδέποτε το σύστημα έχει αυστηροποιήσει τις διατάξεις του.
Ναι.
Δεν μπορούμε να ζητάμε από το δικαστή να υποκαταστήσει τον νομοθέτη.
Mm-hmm. Ναι.
Δεν γίνεται αυτό.
Ναι. Ναι.
Όσον αφορά στο ζήτημα της εικόνας, ναι. επανέρχομαι και σας λέω ότι δεν είναι η δικογραφία, δεν είναι αυτό που είδαμε.
Ναι. Ναι,
ναι, και λέτε ότι διαμορφώνεται. Εγώ θέλω να κάνω να θέσω ακόμη ένα ερώτημα, γιατί ξέρετε πολύ επηρεαζόμαστε οι αδαείς επί των νομικών θεμάτων και από αυτά που βλέπουμε, ακούμε και βλέπουμε στις τηλεοράσεις, για παράδειγμα. Έχω παρακολουθήσει στον αμερικανικό νομικό πολιτισμό ότι όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος διώκεται για δεύτερη ή τρίτη φορά, και αναφέρομαι στο ερώτημα που έθεσε πριν και ο Άκης ο Παυλόπουλος σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς συλλαμβάνονται και συνεχώς αφαίνονται ελεύθεροι. Στο νομικό πολιτισμό το δικό μας, η συσσόρευση πλημελημάτων ή αδικημάτων, τέλος πάντων, παίζει ρόλο, ή κάθε φορά ο καθένας κατηγορούμενος εξετάζεται για κάτι διαφορετικό, ad hoc δηλαδή?
Βεβαίως έχει σημασία το ποινικό μητρό, έχει σημασία η επικινδυνότητα του δράστη, όλα αυτά έχουν σημασία, αλλά δεν πρέπει να συγκρίνεται δύο διαφορετικούς νομικούς πολιτισμούς.
Στις ναι, όχι, πολιτείες, όχι, δεν το συγκρίνω προς Θεού, ρωτώ με αφορμή αυτό.
Το αγγλοσαξονικό σύστημα, εάν εφηρμόζεται εδώ, θα είχε πληρώσει η Ελλάδα τεράστια ποσά αποζημιώσεων για προσβολή προσωπικότητας.
Mm-hmm.
Το ευρωπαϊκό σύστημα δικαίου έχει πολύ ψηλά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζουν και τις νομοθεσίες μας. Και καθορίζουν και την συνεχή ελάφρυνση της θέσης του κατηγορουμένου.
Ναι.
Από τότε που μπήκα στην νομική σχολή, διαπιστώνω συνεχή ελάφρυνση της θέσης του κατηγορουμένου.
Μα δεν αλλάξανε οι ποινικοί κώδικες πολύ πρόσφατα, δεν υπήρξε τροποποίηση.
Δεν είναι μόνο οι κώδικες, είναι αυτές οι τροποποιήσεις.
Ναι.
Γίνονται σταδιακά και πάρα πολλά χρόνια τώρα.
Mm-hmm.
Είναι μια κατάσταση την οποία βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη.
Ναι.
Υπάρχει μια ανοχή.
Mm-hmm.
Η οποία ανοχή δεν είναι ζήτημα ανεκτικότητας των αρχών, είναι ένα πλέγμα. Ένα πλέγμα.
Μάλιστα.
Δικαίου και εφαρμογής αυτού του δικαίου.
Πάντως, κυρία Ζαΐδη, κυρία Πρόεδρε, αυτό το μέτωπο τώρα που έχει ανοίξει με την αστυνομία.
Για μένα λανθασμένα έχει ανοίξει.
Δεν είναι ένα επικίνδυνο μέτωπο.
Όχι, δεν είναι επικίνδυνο. Mm-hmm. Είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, μέτωπο που δεν θα έπρεπε να έχει ανοίξει. Δεν είναι μέτωπο. Mm-hmm. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μέτωπο. Mm-hmm. Βεβαίως οι αστυνομικοί έχουν υποστεί μια σοβαρή επίθεση και βεβαίως έχουν τους λόγους τους να θέλουν να αμυνθούν απέναντι σε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι ούτε το θεμέλιο της κοινωνίας μας έχει ταρακουνηθεί mm-hmm. από αυτά τα περιστατικά.
Mm-hmm.
Ούτε κινδυνεύουμε όσο.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, δεν είναι ναι. ζήτημα τόσο υπέρτατης ασφάλειας. Νομίζω πως είναι πράγματα που τα αντιμετωπίζουν, κάνουν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα οι αστυνομικοί.
Mm-hmm.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, στους οποίους οφείλουμε πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Κάποια πράγματα όμως έχουν λίγο περισσότερο τονιστεί και δεν χρειαζόταν να τονιστούν.
Άρα λοιπόν λέτε ότι ούτως ή άλλως λέτε το γνωστό που ισχύει σε εμάς, δεν είναι τόσο γνωστό, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί, προχωρώντας τη διαδικασία, θα μπορούσε και να αλλάξει το κατηγορητήριο. Δεν είναι.
Αυτό το είπα χθες στον αδελφό σας. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να αλλάξει. Σας είπα, ακόμα και μετά την αμετάκλητη απόφαση, με νέα στοιχεία μπορεί να γίνει καινούρια δίκη. Δεν είναι κάτι που τελειώνει. Και βέβαια, να ξέρετε ότι κάθε φορά όταν κρίνονται, όταν κρίνεται ο δόλος στην κάθε περίπτωση, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ τώρα, αν είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας ή αν είναι μία επίθεση σωματικής βλάβης, αυτό θα κριθεί στα πολύ ψηλά γράμματα.
Ναι.
Στις λεπτομέρειες, στις πολύ λεπτές αποχρώσεις των μαρτυρικών καταθέσεων.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνετε.
Ναι, βεβαίως. Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, να ζητήσουμε και έτσι ένα σχόλιο σας για την επιλογή της πρότασης από την κυβέρνηση στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Είναι μια τιμητική για τη δικαιοσύνη γενικώς πρόταση.
Μάλιστα.
Είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τιμά όλους. Τιμά και τους επιλέξαντας. Και νομίζω πως η δημοκρατία και το σύστημα θα ωφεληθεί από την εμπλοκή ενός τόσο ικανού και τόσο καταξιωμένου δικαστικού λειτουργού.
Σε ποια κατεύθυνση?
Προς την κατεύθυνση της γενικότερης οπτικής των κοινωνικών προβλημάτων.
Mm-hmm.
Ένας δικαστής, ξέρετε, έχει, και ειδικά σε αυτή την ηλικία, όταν έχεις ενηλικιωθεί, έχεις περάσει χρόνια, δεκαετίες, έχεις πολύ σφαιρική εικόνα. Mm-hmm. Της κοινωνίας.
Mm-hmm.
Και αν θελήσεις, αν έχεις και ευαισθησίες, όπως είναι η περίπτωση της κυρίας Σακελαροπούλου, έχεις τη δυνατότητα να κατανοήσεις τα προβλήματα που γεννώνται και είναι εθνικής εμβέλειας.
Μάλιστα.
Έχει μεγάλη αξία, γιατί η εμπειρία των δικαστών και η οριμότητα σε συνδυασμό με την ευαισθησία που μας γεννά το επάγγελμα εκ των πραγμάτων, γιατί όταν έρχεσαι με τον ανθρώπινο πόνο καθημερινά σε επαφή και όταν είσαι και ένας άνθρωπος που έχεις επίγνωση και έχεις τιμήσει και τον όρκο σου και έχεις εμπλακεί με πολύ μεγάλη συνείδηση στο λειτουργήμά σου, έχεις πάρα πολλά να δώσεις. Επομένως, νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη επιλογή που θα ωφελήσει η κοινωνία από αυτήν. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι παίρνει μια διάσταση έτσι αξιοποίησης η εργασία των δικαστών.
Mm-hmm.
Είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου μας αναγνωρίζεται η εργασία μας, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς δουλεύουμε εντελώς αφανώς, σιωπηρά, δουλεύουμε πάρα πολύ, δουλεύουμε πολύ περισσότερο και από τον ιδιωτικό τομέα.
Mm-hmm.
Οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι από τα πλέον ενεργά κομμάτια του κρατικού μηχανισμού και δεν ακούν ποτέ μία καλή κουβέντα. Συνήθως επιθέσεις δέχονται.
Κυρία Ζαΐ, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, κυρία Πρόεδρε.
Ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελιών Ελλάδος.